Hey, I can't find nothing on the radio.
Radio među ljudima.
Yeah. Radio Dio Republike Srpske.
Pamti priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča. Ugledni banjalučki novinar i hroničar naših dešavanja, Slobodan Pešević, preminuo je u četvrtak u 75. godini. Jedan od najznačajnijih domaćih novinara, radni vijek proveo je kao dopisnik beogradskih večernjih novosti, a novinarsku karijeru počeo je na radiju Banja Luka 1972. godine kao saradnik u sportskoj redakciji. Jedan je od prvih koji je pisao o poznatoj aferi Agrokomerc krajem 80. godina, a govorio je i da je jednako ponosan što je, zahvaljujući novinarstvu, jednoj djevojčici pomogao da pronađe svog papagaja. Slobodan Pešević, zaslužani što u Banja Luci, postoji urbana legenda o sedam žena na jednog muškarca. Današnju Pamti priču posvetili smo sjećanju na Slobodana Peševića, s kojim je prije 15 godina razgovarala Jadranka Mudrenović.
Novinarstvo je prokleto, zanimljiv, drag posao, ali samo kad se na vrijeme napusti. To je, ja parafraziram čuvenu Churchillovu rečenicu, ja evo 35 godina sam u profesionalnim novinarskim vodama, ali još uvijek mi ne pada na pamet da ovaj poziv napustim, jer mi je u novinarstvu i bilo, i jeste, i nadam se u buduće i dobro. Nije to neki biznis u ovim vremenima, sada u trci za brzom i velikom zaradom, neki posao koji obezbjeđuje neku sjajnu egzistenciju. Nije to neki posao koji je lagan, naprotiv, on traži puno odricanja, traži kompletnu ličnost, traži cjelodnevno angažovanje. Ali eto, ja se i dalje osjećam, ma uprkos godinama, i da sam mlad, i da sam u snazi, i da mogu još da doprinesem u ovoj našoj profesiji. Sticajem okolnosti, ja sam zbog zemljotresa, ja sam započeo studije ekonomije u Beogradu, onda je došao zemljotres. Nešto sam ja malo i sarađivao u mojoj sadašnjoj matičnoj kući i onda su mi oni preporučili da se vratim u Banja Luku i tu sam nastavio školovanje na više komercijalnoj školi. Odsjek žurnalistike pri filozofskim fakultetima sam u velikim univerzitetskim centrima u bivšoj Jugoslaviji. Ja, gledajući iz ove distance, mislim i poredeći sad ove današnje mlade kadrove koji imaju tu školu, imaju tu taj fakultet i ovdje i u Banja Luci ima odjelenje žurnalistike, mislim da smo mi imali jednu drugačiju, možda i bolju školu novinarsku, jer su to bili kadrovi koji su, evo, ja ponovo se vraćam na Jaroslava Kolešku, na Đorđa Čiču, na Dragu Perića, Vezu Vatinića, Limuna Papića, to sad sve, nažalost, pokojni novinari, ali smo mi jako puno od njih učili i naučili. I tad je nekako bilo je manje turbulentnije vrijeme nego danas. Dobro, ja razumijem, Banja Luka je danas jedan centar entiteta, jedan društveno-politički ekonomski centar gdje ima puno dnevnih događaja. Vi ste u uvodu emisije rekli da smo radili polako, ali stizali sve da uradimo. Nekako u onim vremenima smo mogli da i otputujemo i da napravimo neku reportažu, da napišemo neku priču sa terena. Danas je Banja Luka prebukirana dnevnim događajima i današnje informacije nekako su dobile tako neku dimenziju ubrzanog ritma, jer je i grad u
dnevnog ritma.
Jeste, dnevnog ritma, tako da se te informacije i obilje tih informacija se nekako utapa. Bukvalno nema više onih finih priča o kojima se nekada ranije pričalo, kao vidite, pročitao sam to i to u novinama, slušao to i to na radiju ili vidio to i to na televiziji. I dakle, malo smo ušli u pretjerano tu potrošačku zonu, pa kad su informacije u pitanju. Ranije smo mi putovali sa onim našim crvenim pasošem i ja sam, zahvaljujući banjalučkim sportistima i uspjesima rukometaša i boksera i fudbalera i drugih sportova, proputovao bukvalno Europu uzduž i poprijeko. Zahvaljujući njima, jer da nije bilo njih i njihovih uspjeha, ja ne bi bio tri puta recimo u Danskoj, u Španiji. Sjećam se da sam zajedno sa kolegom iz televizije je Sarajevo, pokojnim Svetom Masačom, bio prvi novinar ex Jugoslavije koji je vidio Španiju nakon pada Frankovog režima, i jer su tada rukometaši borce igrali, i eto, sticajem okolnostima da smo morali tražiti vizu u Beču, ali uspjeli smo da dobijemo. Dakle, bili smo u bivšoj Jugoslaviji, ako ne prvi, onda među prvima koji smo vidjeli tu zemlju. Dakle, puno se putovalo, danas toga ima sve manje i manje.
Pamtite li te trenutke sportskih uspjeha?
Kako da ne? Kako da ne? Recimo, za mene je urezano u sjećanje meč Marijana Beneša protiv Ajuba Kalule, a to sam radio sa, pratio taj meč sa pokojnim Branimirom Milakovićem, mojim velikim prijateljem i vašim kolegom, iz urednikom Radio Banja Luke. To je bilo 10. juna 1980. godine na sjeveru Danske. To je bio meč u 15 rundi i taj meč po svim nekim mjerilima i po svim nekim kriterijima Marijan Beneš je trebao da dobije, ali izgubio sticajem okolnosti. Dakle, pamtim taj sjajan meč i pratio sam ga kao novinar i izvještač Večernjih novosti. A isto tako pamtim pobjedu rukometaša borca neposredno pred ova tužna ratna zbivanja na ovim prostorima. To je bilo 91. godine u Moskvi, kad je borac pobjedio tada čuvenog CSKA, izvještavao za, također za moju matičnu kuću, i to su recimo dva događaja koja bih izdvojio u moru.
Sjećate li se vašeg prvog novinarskog teksta?
Pa kako da ne, u novostima sam objavio prvu reportažu. Riječ je o radnicima iz Crne Trave, to je jug Srbije. Ja sam čuo o njima, to je bilo 70. godine. Ja sam čuo o njima da su oni veliki majstori, građevinci, izvođači, su bili tada građevinski sanacionih radova poslije zemljotresa u Banja Luci. Ja sam njih našao ispred ekspres restorana kako jedu neku konzervu. Pitam ja njih, ljude, što jedete to kad imate i u ekspresu jeftinu hranu? Kažu on, ne, mi smo došli ovdje u Banja Luku prvo srcem da je obnovimo, jer nam je žao porušenog grada, a drugo i da zaradimo neki dinar. I tako ja sam onda s njima upoznao se, i Dušan Kecman ih je uslikao, i 20. septembra 70. godine sam napravio tu reportažu i dan danas čuvam tu reportažu i rado se podsjećam na taj datum. To je praktično bio uvod u moj ozbiljni angažman kao novinara, honorarnog saradnika, da bih negdje početkom 73. ušao u profesionalne vode.
Vaša novinarski podvig bilo je otkrivanje afere Agrokomers, za što ste dobili i nagradu.
Jeste, to je bilo 87. Ja jesam bio jedan od prvih koji je ušao u tu veliku priču, i ja ću samo izdvojiti jedan detalj prostor i vrijeme zahtjeva da se o toj aferi priča, ali samo bih izdvojio jedan detalj. Meni je potpuno anonimni čovjek rekao, kaže, ukoliko klekne Agrokomerc, koji je tad bio u bivšoj Jugoslaviji jedna od vodećih kompanija firmi koja je bila vođena sjajno od čuvenog Fikreta Abdića. Kaže, ako ovom padne i ako klekne Agrokomerc, onda će se raspasti Jugoslavija. I danas mi to u ušima zvoni i boga mi taj scenarij se i ostvario. Agrokomerc je danas na ledini, propala firma u Velikoj Kladuši, a te više Jugoslavije nema. I to je bio, ponavljam, to je bilo 87. godine, to je bio praktično uvod u krvavi rasplet koga se svi nerado sjećamo. I nažalost na takvoj priči ja sam dobio godišnju nagradu Večernjih novosti, jer sam zaista među prvima opisao, danas mi otkrivamo tih afera, ima i ali nijedna se ne može porediti sa jačinom i težinom i konačnim efektima kao što je bila ta afera. Kad odlazim bilo gdje, rado se vraćam u Banja Luku, jesam lokal nostalgičar i lokal patriota. Mislim da je grad doživio određeni, grad ipak čine ljude, a ne objekti. Jes Banja Luka lijep grad, čist, uredan, ali dobila je Banja Luka novu dimenziju u tom pogledu, promijenila se u dobroj mjeri struktura. Razgovarali smo i o tome šta me nervira. Nervira me, evo ja sam vozač, pa ta nekultura u saobraćaju. Inače, nekultura u opštem smislu, svi mi smo svjedoci koliko se ulaže u čistoću, u higijenu grada, ali, boga mi, zahvaljujući nekim stanovnicima koji još nisu doživjeli u civilizacijskom smislu neku transformaciju, svjedocimo da, primjer, bacaju smeći. To su ljudi koji ipak ne vole ovaj grad ili ga još nisu dovoljno zavoljeli.
Pisali ste i o Banja Luci, o stanovnicima, o lijepim djevojkama. U jednom tekstu davno konstatovali da je u Banja Luci žena 7:1 muškarca.
Jeste, tog se također teksta rado sjećam, nažalost nigdje ga nisam arhivirao, ali eto, živio je i ovih dana i drugi listovi su o tom tekstu pisali. Događaj se zbio negdje početkom 80. Pokojna Miša Dundić je bila matičarka i zove ona mene jedan i kaže, Slovo, imam jednu dobru priču za tebe, hajde dođi da vidiš. Tad nije bilo ono sedmičnih izvještaja matičnog ureda, nego mjesečni. I ona meni prezentuje podatke u tom mjesecu, nekom početkom 80. to je bilo 82. treća. U tom mjesecu, dakle, od 29 poroda bilo je 27 djevojčica, samo 2 dječaka. E onda mi na osnovu tog mjeseca izvučemo neki statistički podatak, jer smo upoređivali sa ranijim periodima da u Banja Luci stvari ima 7 djevojaka, u stvari precizno statistički podatak 7,5 djevojaka naprema jednom muškarcu. Banja Luka je bila na glasu po lijepim djevojkama, po šarmantnim ženama, po zgodnim curama i po gradu poželjnim za potencijale mladoženje. I ja znam, nastala i ona floskula, poslije toga kaže, Bože moj, kole voli onih mojih 6,5, jer ako je u pitanju mladica djevojka ili oželjen čovjek, kao koli sad uživa u boji 6,5 ostara.
Još jedan novinarski uspjeh doživjeli ste kada ste jednoj djevojčici omogućili da pronađe svog kućnog ljubimca, papagaja.
To je nešto čega se ja najrađe sjećam. I to je, evo, ja u principu ne vodim nikakvu arhivu, nemam ja, za razliku od nekih mojih kolega koji to brižno čuvaju, tu sam ja pomalo nonšalantan i da kažem šlampav, ali pamtim tu priču i mislim da je to za mene, za moje pojmove i pamćenje jači događaj nego otkrivanje afere ove o kojoj sam malo prije pričao. Naime, djevojčica se zove Jelena Kopanja, ona je svojom dječijom ručicom napisala oglas, zalijepla po zgradama i ja onda taj oglas skinem i prepišem. To je bilo negdje također uoči rata i prepišem ja taj oglas i kažem, evo, Večernje novosti besplatno nude oglas Jeleni Kopanji i ona je tu u oglasu napisala: izgubila sam kućnog ljubimca, on je takve i takve boje, riječ je o papagaju, molim poštenog nalazača da mi ga vrati i da mi se javi na telefon taj i taj. Sticajem okolnosti, tu u naselju Močile, čovjek je našao na promrzlog papagaja na grani, javio se Jeleni, Jelena se javila meni, sva je bila sretna. I tako da ja smatram da takvih danas u našem nekom novinarskom miljeu nedostaje takvih priča. E, to je nešto, kao što evo danas smo svjedoci, ovih dana se piše o još jednoj Jeleni, o jednoj vrlo uspješnoj djevojčici koja je ministar Anton Kasipović obezbijedio da trajni smještaj, stan u Zvorniku, dijete je van serijski talent. I tako, te stvari mene raduju i takvih bih volio više da u našim medijima srećem. I to je preporuka mlađim kolegama da se bave manje politikom, a više
običnim životnim pričama ljudi za koje ponekad mislimo da su obični, a u razgovoru s njima otkrivamo upravo tu njihovu neobičnost i dragocjenost.
Tako je. Težak i naporan posao, ali nosi sobom i dosta tih elemenata pod navodnicima koje ovo zanimanje čine i zanimljivim i interesantnim. Kažem, malo se ljudi u ovoj našoj branši obogatilo. Ja ću opet na neki način citirati i vratit se u nemilu prošlost. Andrić je negdje zapisao u svojim vrhunskim dijelima: doći u Bosni vrijeme kada pametni začute, budale progovore, a fukare obogate. Naprosto nisam htio da budem ni u ovom poslu pod navodnicima fukara. Ima toga i danas, ima i novinarskog reketa, ima i u žutoj i tabloidnoj štampi za novac, za tu vrstu novinarstva da uđem. Nikada mi to nije padalo na pamet i tako će biti do kraja. Pa vidite, nekad je ovo bila Radio Banja Luka i sa Branimirom Milakovićem sam proveo i dobar dio, jer smo bili prijatelji i u privatnom životu smo proveli dobar dio zajedno i naprosto ja njega ne mogu da, evo i sada kad sjedim u studiju, negdje mi se pokazuje ili prikazuje njegov lik. Utemeljio je sportsku redakciju. Tu sam ja njemu bio kao neka desna ruka i često sam bio u prilici da mu pomažem, da ga zamjenjujem kad je on bio na službenim putovanjima, a najviše kad se razbolio od teške bolesti. I to su ti sportski žurnali koje je on maestralno vodio i pripremao i okupljao. To je emisija koja je trajala po 20, ako sjećate, 20 minuta do pola sata, ali je imala masu sagovornika, vrlo malo muških pauza, a kad ja dođem u emisiju, onda je kod mene bilo mnogo više muzike nego žive riječi. Jer Branimir je takav bio, on je bio agresivan, on je bio otvoren, on je bio, naravno, agresivan u pozitivnom smislu, on je bio otvoren, on je znao da napravi bukvalno šovu te emisije i bila je izuzetno slušana. Ja se nadam da stari slušalci to pamti.
Umio je da pomogne kolegi, da ga povuče, ga slijedi i da mu pomogne.
Jeste, animirao je i saradnike i sve oko sebe, bio je čovjek nevjerovatne energije.
Sjećate se upravo jednog događaja kada vas je poslao da u Skenderbaku, sadašnje Kneževo,
da, to pamtim, to pamtim, bilo je šahovsko prvenstvo Jugoslavije i pitao mene, naravno, podrazumijeva se kao kad ću ja da se javljam za radio Banja Luksa Daily izvještajima, jer naveče se igralo kolo, a ujutru produžetak, nastavak prekinutih partija, i onda dogovarali mi te termine da ja to radim za radio Banja Luka. I kaže o meni ovaj, kako ideš? Ako idem gore autobusom, snijeg je pao preko metar, kaže o meni, kaže, a ne, novinar radio Banja Luke ne može da ide autobusom, ja te vozim. I onda on nabavi nekog starog Fiću, ja sam njega više guro gore prema Skenderbegu nego što smo mi se vozili, jer je bio ogroman snijeg, bi bez lanaca, ali dobro, uglavnom je on mene dovezao, vratio se nazad, dnevno smo se čuli i ja sam tad izvještavao za radio. To je bila 80. godina, februar mjesec, i nažalost tad dobije vijest da se on da je težak bolesnik, da je u Zagrebu na onkologiji. Nažalost, ostali smo bez našeg zajedničkog prijatelja 82. godine. Ja opet pravim neku paralelu kako smo mi to nekada radili uz pomoć nekakvih pisaćih mašina, da su dopisništva i redakcije opremljene modernim uređajima, ali novinarstvo ipak u glavi. Ipak je sve do glave, i možeš ti novinaru ponuditi najsavremeniji uređaje, aparate, ako on nema tu žicu, ako on tu dimenziju nema tog novinara, pa makar ga snadbili su uređajem kojim raspolaže CNN. Bolje danas imati novinara sa pisaćom mašinom nego i neškolovanog na elektronskim uređajima, ali da zna da napiše finu rečenicu, pametnu rečenicu i da to prezentuje svom konzumentu. Po prirodi sam skroman čovjek, tako da zaista nemam i uopšte ne patim, ne zavidim ljudima što imaju moji prijatelji i dobre automobile i kuće i bazene.
Imate i vi stan od 56 kvadrata?
Ja sam presretan, ja sam brzo sretniji u tom stanu od 56 nego neku kuću od 1000 kvadrata.
A imate li neki san koji sanjate?
Pa ništa, moj san je jedino vezan za kolektivitet i za ove ljude koji žive na ovim prostorima. Ja samo priželjkujem da dođu neka bolja vremena, stabilnija, ekonomski prosperitetnija, i da ljudi oko mene, jer moja deviza bila da ja nikad ne mogu kao pojedinac biti sretan ako mene ljudi nesretni. Naprotiv, bolje da oni budu oko mene sretni, onda će biti lakše i meni i bit ću i ja sretniji.
Slušali ste Pamti priču koju smo posvetili sjećanju na poznatog banjalučkog novinara Slobodana Peševića, koji je preminuo u 75. godini. Razgovor je snimljen 2008. godine.